Професор Лекостоп, приключиха тържествата около 50 годишния юбилей на Великотърновския университет. Как сте? Изморен ли сте след тях?
Христос воскресе!
Воистина воскресе!
Изморен съм. Доста поработихме и то всъщност нашия труд основно беше преди тържествата. Самите тържества бяха един венец на труда, който положиха много хора от Великотърновския университет, за да могат гостите от над 50 делегации от 24 държави да се насладят на това, което се случи. За да могат гражданите на Велико Търново да бъдат съпричастни към нашия празник. Мисля, че самите тържества, като почнем на 10, 11, 13, даже и 12, когато имаше културна програма и нашите екипи бяха ангажирани с гостите, всичко мина на много високо ниво. Имаше определени, естествено, грешки, които ние си ги знаем, но те по-скоро не са грешки, а определени пропуски, които нашият перфекционизъм не ги показва и искаме да ги изчистим по-нататък. Иначе нямаме право да бъдем уморени, защото вчера още дойде експертна група за акредитация на направление изящни изкуства. Сега във вторник, който предстои, идва друга експертна група за акредитиране на направление икономика и живота продължава, защото една песничка френска на Едит Пиаф, тя пее La Fête Continue, празника продължава, само че ако гледаме на живота като на един празник, да, празника продължава.
Това, че тържествата съвпаднаха до някъде и с изборите в България, повлия ли по някакъв начин върху организацията? Създаде ли ви допълнителни трудности?
Лично на нас не ни създаде трудности, защото ние бяхме фиксирали датата 11 май, деня в който Православната българска църква чества деня на светите братя Кирил и Методий и наш патронен празник още 6 месеца преди. Бяхме изпратили покани на университети, партньори, на различни институции. Така че при нас всичко се вървеше по план. Малко ме изненада и ме огорчи това, че нямаше представители на властта. В смисъл такъв, че някои се скриха зад това, че един за размисъл и смятаха, че не трябва да се появяват. А всъщност нашето тържество ни най-малко имаше някакъв политически оттенък, напротив, обратно. И това беше показателно за 20-те години преход, в който всички правителства издигаха в култ образованието, казваха, че то е най-основен приоритет. А всъщност, когато втория университет в България и първи извън столичен имаше 50 години да чества от създаването му, нямаше, за да не се изтълкува нещо политически.
Много се изкушавам да ви попитам какво трябва да се направи за българското образование, тъй като кампанията току-що приключи и всички обясняваха от всички политически сили как ще подобрят образованието. Но ще оставя малко за по-нататък този въпрос, защото преди това ми се иска да ви попитам. Поставихте капсула с послание към бъдните поколения. Как според вас ще изглежда Великотърновския университет след още половин век? Мислили сте върху това?
Надявам се след 50 години Великотърновския университет да е още по-красив. Надявам се хълмът Света гора да бъде изцяло социализиран, което не бива да се разглежда в връзка с неговото застрояване, естествено. Там трябва да има паркови пространства, зони за отдих, културни средища. Защо не библиотека или нещо такова. Естествено, виждам развитието на университета в контекста на развитието на информационните технологии. Сигурно тогава ще има и такива технологии, които сега не можем да си представим. Може би трябва отново да препрочета някои от книгите на Жул Верн, защото там има много пророчества, които в последствие са се сбъднали. Но така или иначе, аз съм убеден и съм сигурен, че и след 50 години, и след още 50, и след още 50, Велико Търново ще бъде град, който е свързан с университета и университета е свързан с една пъпна връв с града. И симбиозата град-университет ще допринася както за успехите на университета, така и за успехите на града ни.
Всъщност традицията Търновска книжовна школа Царев град Търнов ще прибъде.
Дай Боже.
И сега за образованието. Един човек, който е отвътре в нещата, какво смятате, че трябва да се предприеме от едно бъдещо правителство, което иска да сложи в ред образованието?
На първо място, политиците трябва да се спазват обещанията. Ако това стане, значи другите неща, както някой път съм казвал, трябва да се откриват повече заводи за такива туристически обувки тип пионерки, за да не се паразаляме помеда и маслото, които ще потекат реките от тях. Какво трябва да се направи? Много път съм го казвал. Първо, не тази държава или този град, а нашата държава, България, трябва да има национална доктрина. Второ, нашата държава България трябва да има стратегия за икономическо развитие, дългосрочна стратегия. Да знаем ние в близките 10, 20, 30 години. Какво развиваме? Дали правим магистрали, дали развиваме тежка промишленост, дали развиваме лека промишленост, дали развиваме туризъм, дали развиваме ядрена енергетика или не развиваме такава. След като имаме тази икономическа стратегия или по-скоро стратегия за икономическото развитие на нашата държава, трябва да имаме стратегия за научните изследвания. Да знаем в каква посока ще се развиват тези научни изследвания. И едва тогава трябва да имаме стратегия за развитие, национална, държавна стратегия за развитие на образованието. Като почнем от висшето, през средното, до детската градина или пък обратно. Но няма как ние да се опитваме, ние казвам хората, които се занимаваме с образование, да правим нещо, за което не знаем какво трябва да правим. Ние какви да подготвим? Ядрени енергетици ли? Гладачки на чершафи ли? Камериерки ли? Сервитьори ли? Астронавти ли? Трябва да знаем за какво става дума и оттам нататък това да го заложим. Да търсим естествено връзките с бизнеса. Да, но връзката с бизнеса някои хора разбират по много такъв интересен начин. Значи, виждате ли, бизнеса не бил питан какво трябва да се изучава в висшите училища, но това не пречи много от нашите възпитаници, нашите не само на Великотърновския университет, на университетите в България, като се вземат дипломата, за която е плащал българския данъкоплатец, да отидат в чужбина и да се реализират, и то по специалността си. Не говоря за тези, които мият чинии или участват в строителството или там карат камиони и така нататък. Значи бизнесът трябва реално да инвестира в образованието, да тръгне с договорки с университетите, но за това трябва да се промени закона за висше образование и други закони, да могат големи компании да си поръчват определени специалности, да се плащат за тях. Не трябва да се плашим от платеното обучение. Безплатен обяд няма. Безплатно е единствено сиренцето в капана за мишки. Но и него някой го плаща. Да може бизнеса да каже, аз искам да ми подготвите. Имах такъв случай преди няколко години. Microsoft иска да навлезе в Хърватска. Търсят да подготвят специалисти, които да знаят хърватски език и да бъдат с информатично образование. Нашия университет може да предложи едното и другото. Само че нямаме право да създадем такава бакалавърска програма. Нямат право да учат бакалавър платено обучение. И примерно тази фирма да каже, аз искам да ми разработите учебен план. В този учебен план искам да има такива дисциплини. Ние финансираме цялостното обучение на тези студенти, които дойдат. Или пък да кажат, моля ви, дайте ни справка, кои са вашите най-добри в областта на информатиката, на компютърните науки, в областта на икономиката, на правото. Ние искаме на първите 10 или на 15 да дадем стипендии, подписваме договори, че те след като завършат, ще работят при нас 5 години или 3 години. Това е взаимодействието с бизнеса. Иначе другото е, говорим си така, колкото да се намираме на работа.
Искате ли промени в законодателството, което да отвържат ръцете както на висшите учебни заведения, така и на бизнеса и да дадат възможност да се получи това.
Давно се говори, че трябва да има промени в законодателството. Аз не помня вече коя година беше. Може би беше 2011 година. Юни или юли месец. Тогавашният министър-председател на България, господин Бойко Борисов, беше събрал ректорите на висшите училища в гранитната зала на Министерски съвет. Там беше министър Симеон Дянков, министър Сергей Игнатов, да се дискутират такива неща. И стана дума тогава, казах, че законът, сега действащия за висшето образование, е като една дреха в стил пачорк, с много-много, толкова много кръпки, че всъщност основният цвят на дрехата, основният десен, не се вижда под кръпките. И той тогава нареди публично пред всички на министър Сергей Игнатов есента да се внесе нов закон за висшето образование. Но до сега сигурно обективни причини са попречили да има такъв закон.
В тази посока на разговора, обмисляте ли нови специалности във Великотърновския университет? Такива, които са ви подсказани именно от бизнеса.
Ние почти всяка година въвеждаме нови специалности. За тази учебна година, която от есента ще започне, има две нови специалности. Едната е романистика на базата на специалността френска филология, само че доста по-разширена. За френска филология ще бъде обявен и е обявен нулев прием. Ще дава по-широки възможности както за получаване на знания, така и за реализация. Другата нова специалност е религиознание в Православния богословски факултет, която ще е насочена не само към православието, но и към изучаването на основите на други религии, за да могат тези кадри да се ползват от различни институции, където е необходимо това. Нашата задача от една страна е да укрепим тези бакалавърски специалности, които имаме, и да създаваме обаче доста примерено и мотивирано и обосновано финансово лека по лека нови бакалавърски специалности, които да бъдат адекватни на търсенията на пазара. По-гъвкави сме, тъй като бакалавърските степени, бакалавърските програми създават фундамента, основата на знанието, докато надграждат магистърските, и там сме по-гъвкави в предлагането на различни магистърски програми, които можем всяка година да променяме съобразно заявени интереси. Просто интереса към нашия университет е доста голям. Миналата година имахме едно посещение в Китай, в нашия партньор университет в Ухан, където искаха и искат ние да обучаваме тяхни доктори. Сега ходих в иракски Кюрдистан, където също искат ние да обучаваме в степен доктор. Искат да ползват наши преподаватели, които там да изнасят, даже първата конкретна договорка е следващата учебна година, двата семестра, по два уоркшопа в областта на музиката и в областта на компютърния дизайн, визуалните комуникации. Интересното е това, че тези държави са изключително силно развиващи се държави. В Ирак, или по-конкретно в този регион, иракски Кюрдистан, университета в Сулеймания, има изключителен интерес към образованието. Изключително големи усилия полага тамошното ръководство, не само на университета, а на държавата. Защото те знаят, че инвестицията в образование е инвестиция в бъдещето. Университета има 17 000 студенти. Наши има 14 000. Има 1300 преподаватели и 4 000 служители. Това е някаква там тяхна социална програма. Но в момента строят, почти са го построили. И една част от корпусите работят в него, нов кампус на този университет. Върху земя 32 хектара, която е дарена от държавата. Вътре са направени пътищата, автобусните спирки по пътищата в кампуса, представете си колко е голям, където има терени върху тях нещо построено. Още там, където не са затревени, се вижда отдолу маркучетата за капковото напояване. В момента там са вложени 1 милиард щатски долар. 1 милиард щатски долар. Не съм правил статистика. Предполагам, че от 1989 година до сега, 20 години, в българското образование, сигурно за висшето образование за университетите, не са дадени общо за всички университети 1 милиард щатски долара. Там са ги дали за един университет. Това наричам аз държавна политика в висшето образование, ако трябва да се върнем на предишния въпрос.
Оптимисти сте, че някога ще дочакаме такава държавна политика у нас?
Аз съм по принцип оптимист, ама не смятам, че това ще се случи в обозримото бъдеще.
Вие също отделяте внимание на строителството и на подобряване на материалната база на университета. Ще ви кажа нещо любопитно. Наскоро една моя позната, на която по-рядко се е случвало да влиза в университета по различни причини, ми казва, бе, то много хубаво станало. Как става толкова хубаво? Какво коства? При положение, че няма политика. Това е действителен случай, не го казвам случайно.
Това коства от една страна много усилия, не само мои и на моя екип, и на деканите, и на факултетските ръководства. От друга страна, коства много лишения на всички, които работят в университета. Защото в последните години държавната субсидия, която получава нашия университет, а горе-долу почти всички държавни висши училища е същата ситуация, варира от 50 до 55%. Много рядко стига 60%, значи някъде около средно, да речем, 55% от общия бюджет на университета стига държавната субсидия. Само фонд работна заплата при мен в университета с осигуровките е доста по-висок, отколкото цялата държавна субсидия. И понеже сме университетите в България поставени в ситуация на война за студенти, защото финансирането става на глава студент, на брой студент,
а не
някакви други критерии, ние сме длъжни да бъдем конкурентно способни. Ние сме длъжни да предоставим съвременна материална база, обновени зали, доколкото имаме възможност това да направим. Да бъде топло, да бъде прохладно през лятото, да има всякакви условия, за да могат хората, които се обучават преди всичко, а и тези, които работят, да се чувстват в свои води и да могат да дадат всичко от себе си за това, за което са дошли. Да, обаче по този начин тези пари от собствени средства, които ние ги набираме пряко сили и сме на ръба на възможност да ги наберем, трябва да ги даваме за подобряване на материалната база. Няма как да ги дадем за увеличаване на работната заплата. Затова казвам, че нашите преподаватели са лишени, с лишения става това. Но от друга страна пък, ако ние нямаме студенти, ако нямаме условията, конкурентно способните условия, по които да привлечем тези студенти, тогава няма да имат нашите преподаватели, включително и аз, защото аз съм още 2 години ректор, иначе съм си преподавател. Няма да имам и тези заплати.
Бяха ви обещали там 1 милион?
Обещаването не е като даването.
За съжаление.
Както имам една такава сентенция, която давам за пример, въпреки че не се ползвам от нея в своята дейност, да обещаеш аристократично да изпълниш еснавско.
Тогава да не ви питам какво ще обещаете за следващите 2 години.
Не, защо питате ме? Аз 2 пъти съм се явял на избори за ректор, 2 пъти съм ги спечелил и мисля, че една от причините да ги спечеля е това, че обещавам реално изпълними неща. И това, което се обещая, се стремя да го изпълнявам, защото съм обещал нещо, което знам, че може да се осъществи. И затова някой път по-рано, като хорех да ставам общински съветник и т.н. и ме питат в някои медии, как ще посъветвате гласоподавателите, за кого трябва да гласуват? И аз винаги съм казвал, за тези, които обещават най-реално изпълними неща, а не тези, които надуват балони, защото той се надува красиво, но в един момент много красиво гръмва. Това е част от играта. Нормално е да обещават политиците, но в нормалните държави политиците трябва и да изпълняват това. Поне да имат волята, защото когато ти имаш волята да изпълниш едно твое обещание, направиш всичко възможно това да стане, но по различни обективни или субективни причини то не може да стане. Българският народ не е толкова глупав и не е толкова прост. И той ще оцени, че ти си направил всичко, което е било по силите ти, да го направиш, но така или иначе то не се е случило. Но когато го хвърляш и така, като думи голи на вятъра, и след това, като минат 3 седмици, забравяш дори какво си обещал, това също не се забравя от хората. А иначе за финал все пак мисля, че нашата България е щастливо докосната от Господ. Ние имаме страхотни природни дадености, имаме и умен народ. Сега не знам дали някой не иска да го направи зорлям, простоват и глупав. И се надявам, че скоро време България ще тръгне в една по-нормална посока. Тоест, тя посоката се знае коя трябва да бъде, но с малко по-бързи темпове, защото наистина хората изнемогват. И се надявам това да не е чак толкова далеч, да не е за моите и вашите деца или внуци, ме дори и ние да усетим от тези блага, които ни очакват в бъдеще.
А както казва народа, адано, без продължението.
Дай Боже!
Дай Боже! Благодаря за този разговор.
Я благодаря.